армысыздар, алтыннан ардақты, күмістен салмақты, Атыраудан келген ағалар, Қызылордадан келген қонақтар, Қырғыздан келген құдалар, Жетісайдан келген жезделер, Қарағандыдан келген кәмпиттер, Балқаштан келген бандиттер, Боралдан келген браконьерлер, Көкшетаудан келген крокодилдер, Торғайдан келген торғайлар, Шымкенттен келген шымшықтар, Тараздан келген тауықтар, Оралдан келген оқушылар, Семейден келген студенттер, Маңғыстаудан келген майдабашақтар. Барлықтарыңыз сол басында жайғасып болсаңыздар, мінекей тойдың көркі жейміз, қырдың көркі егіз, мәсін көркі ебіз, соғыстың көркі неміс емес, жеміс-жидектен алып ішіп жеп отырыңыздар, жігіттер нампаннан, қыздар шампаннан ішіп отырыңыздар, ішкендеріңіз өздеріңіз жақсы, өшкендеріңіз жігіттерге жақсы деп отырып, мына десек те арақ ішкен алқаш емес, мас болу мақсат емес, кроваттың бәрі төсек емес, әңгіменің бәрі өсек емес, лайдың бәрі кесек емес, нөлге нөлді қылсаң есе емес, темекі шеккен тентек емес, еңбек еткен ешек емес деп отырып, мына алдарыңызға ас қойдық, екі қолды бос қойдық, неге екі күндік тамақты екі минутта жеп қойдық деп аңғарып отырмай, қазір дұшпан аяққа, дос басқа қарайды, ашқарақ көршінің дастарқандағы асқа қарайды, ана балақанына, гай алақанына, сұғанақ ауланға бойжеткен саунаң қарайдың қиын қыстау заманда қиыннан қиыздырып жақсыдан жайғастырып бүгінгі мерекеге қош келдіңіздер дейік.